nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Albanka, srpska svetica.
Na mjestu crkve koju je digao sveti Joanik je pustinožitelj koji se ovdje podižavao. Despot Đurađ Branković, Smederevac, podiže manastir Delić. U srcu zemlje svojih predaka, zemlje Brankovića, u Drenici, podiže ga nad grobom svetog Joanikija. 3 kilometra od Deviča je Marina, selo za koje je vezana legenda o jednom čudu svetog Joanikije. Marak će i despota Đurđa. Istorija pamti samo jednu Maru, Amarisu Maru, koja je data Muratu II. U harem, odbila da primi islam i najzad postala prva među sultanovim ženama, hrišćanska sultanija, i otac joj povjeravao mnoge tajne misije na divanu ili u Konstantinopolju i preko nje pregovarao sa Mehmedom II. Osvajačem, Marinim posinkom. Oslijepila i oglubila od velikih krasti, pa otjerana sa dvora otišla u Devičke šume i tu srela svetog Joanikija, koji je izliječi, odgluvila i slijepila, opraje čudotvornim izvorom, pa joj čak ponovo dozove i negdašnju ljepotu lica. Tako da despot, kad mu se vratila, ne prepozna svoju nesrećnu kćer. I Đurađ odluči da svetom starcu znak zahvalnosti podigne manastir, a selo kraj izvora čudotvornog od tad se zove Marina voda. Pominje se u srpskom pamćenju vezanom za Devič i slijepi Grgur, Đurđev sin, koga su vida lišili Turci, kao i njegovog brata Stefana Brankovića, koji, bježeći iz Smedereva pred Turcima, u Draču oženi gospođu iz albanskog plemićkog roda, Masuki, potonju srpsku sveticu, svetu Manti Angelinu, čije su mošti ležale u Krušedolu sve dok ih Turci, kao i mošti svetog Save, ne spališe. Slijepi Grgur, koji je zemaljski boravak u ovoj dolini suza završio na Svetoj gori, darovao je manastiru Devič zvonu. Na zvonu je pisalo: starcu Joanikiju dade blagočestivi gospodin Grgur 1458. godine. To je onaj Grgur slijepi, čiji će vanbračni sin Vuk Grgurević Branković, razgoneći Turke na Puljuke, među ugarskim Srbima slavu steći kao zmaj ognjeni vuk. Grgurovo zvono se čuva u manastiru Dečane.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.